Il-Prem-Ministru Robert Abela il-ħadd kien intervistat fuq One TV waqt li l-kamp nazzjonalista Bernard Gregg kien intervistat fuq Net TV. Il-Prem-Ministru Abela kritika li l-oppożizzjoni nazzjonalista bl-attentati tagħha li jitfgħu mill-ħabs u dan juri fliema qabbissi waqt l-oppożizzjoni. Hawn kien qed jirreferi kif Gregg u deputat nazzjonalista Adrian D'Alia marru d-depo u talbu li l-pulizija tagħmel investigazzjoni dwar 37 persuna u kumpaniji involuti fil-kuntratt ta' tliet sbtanijiet. Fi frar il-qorti f'deċiżjoni ħasret il-kuntratt minħabba frodi. Il-Prim Ministru Abela qal li minflok niġġieldu l-avversari billi nofru viżjoni aħjar u minflok naħdmu fi ġlieda ta' ideat, l-unika idea tal-oppożizzjoni huwa li titfa' lil kulħadd il-ħabs. Abela sosta li din ma kienx l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista u dawk li sejjaħ elementi estremisti fi ħdanu fiċċew li jitfgħu il-ħabs. Inkjesta fis-sena 2020 li seħħet ir-riżultat mill-Laqda Repubblika ma sabet ebda evidenza lejn ir-responsabilità kriminali mill-Prim Ministru Abela għall-mewt ta' l-emigranti fuq il-baħar. Għalli din l-istess fazzjoni estremista fetħet kas kostituzzjonali fejn jingħad li l-gvern kiser id-dritt għall-ħajja tal-immigranti. Abela ddefenda it-track record tal-ftehim tal-isptarijiet u sostna li malli sar Prim Ministru f'Jannar 2020 huwa ħastok tas-sitwazzjoni kuntrattwali. Wara l-evalwazzjoni tal-kuntratti għall-Prim Ministru, il-gvern iddeċida li Stewart kellhom jonoraw l-obbligazzjonijiet kuntrattwali. Il-kumpanija Amerikana li ħadef idea it-tmexxija ta' tliet sptarijiet kienet qed timbotta biex jerġa' jsir ir-rinegozjar tal-kuntratti biex il-konċessjoni tal-isptarijiet tkun iktar profitabbli. Il-gvern ħa pożizzjoni fejn qed iġġieled l-appell ta' Stewart kontra id-deċiżjoni li jittieħdet fi frar biex tħassret il-konċessjoni. Il-gvern ħa pożizzjoni b'saħħitha fl-appell lokali u anke rebaħ l-ewwel round fil-battalja li qed issir quddiem il-Kamra tal-Kummerċ Internazzjonali. Il-gvern qed ifittex li jirkupra it-taxxi mhux imħallsa minn Stewart u talab lil l-Awditur Ġenerali biex investiga l-infiq b'rabta mal-kuntratti. F'intervista fuq Net TV, il-kamp tal-Oppożizzjoni Grek sostna l-gvern għandu jassorbi iż-żidiet tal-għoli tal-ħajja permezz ta' inċentivi fit-taxxa biex iwaqqaf il-ċirku vizzjuż ta' l-inflazzjoni. Għalli dawk li jħadmu qed ikollhom jirriflettu l-aġġustament fiż-żidiet tal-għoli tal-ħajja fl-oġġetti u servizzi li joffru u dan qed jirriżulta fiktar żidiet fil-prezzijiet. Sostna li dawk li jħadmu għandhom jingħataw inċentivi fit-taxxa biex ma jħossux it-toqol addizzjonali. Iż-żidiet tal-kola m'għandhomx jiġu intaxxati. Sostna li kif hi sitwazzjoni bħalissa, il-gvern qed japprofitta miż-żidiet permezz tat-tassazzjoni. L-aġġustament fis-sena tal-għoli tal-ħajja laħaq din is-sena 9 € u 9 centesimu fil-ġimgħa għall-impjegati full-time. Il-gvern se jdaħħal madwar 25 miljun euro f'taxxi żejda bħala riżultat u dan mhux sewwa għal il-Dr. Gregg. Sostna li jekk tingħata żieda fil-paga biex tirrifletti l-għoli tal-ħajja, staqsa għaliex il-gvern għandu jintaxxa dik iż-żieda. Il-gvern ukoll għandu jgħin importaturi jassorbu spejje sola permezz ta' fond ta' 40 miljun euro biex jonqos it-toqol milli għaddi fuq il-konsumaturi. Dwar il-kontratti tal-isptarijiet, il-kap tal-oppożizzjoni qal li il-pazjenti qed isofru minħabba l-effetti ta' dawn il-kontratti ma' Vitals u Stewart fit-tmexxija ta' tliet sptarijiet. Miflok sar investiment fir-refurbishment tal-isptar Sal-Luqa u il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex insterqu mijiet ta' miljuni. B'riżultat li pazjenti jinsabu fil-lista ta' stennija il-waiting list biex imorru biss l-isptar meta jiġu majta u mbagħad isibu li l-operazzjoni tagħhom ġiet posposta. Gregg staqsa jekk is-servizz tas-saħħa hux wieħed aħjar jew għar jew is-sitwazzjoni tal-mediċini out of stock hux aħjar jew għar. Sostna li xi drogi tal-kimoterapija huma out of stock anki jekk dawn huma available barra minn Malta. Baqgħet sejjaħ inkjesta pubblika fil-mewt taż-żagħżugħ Jean-Paul Sofia li intradam taħt il-bini f'Diċembru. Appella biex ninsew id-differenzi tagħna u nagħmlu dak li għandna nagħmlu. Waqt laqgħa tal-kabinet fl-MFCC ta' għali, il-Prim Ministru Robert Abela qal li s-servizz pubbliku għandu r-rwol biex jilgħab fil-qalba diġitali u ambjentali. Il-pajjiż għandu bżonn bidliet kbar li ma jistgħux jiġu posposti jekk iridu li l-pajjiż jibqa' pajjiż ta' suċċess. Il-servizz pubbliku jrid imexxi bl-eżempju billi huwa nnifsu jkompli jinbidel u jħaddan dawn it-tibdiliet mingħajr dawn il-bidliet jixħtu piżijiet fuq in-nies l-iktar fuq dawk li jifilħu l-inqas. Iridu nkunu katalisti tal-bidla. Il-gvern għandu mandat b'saħħtu biex jagħmel il-bidliet. Dawk preżenti tkellmu dwar l-aspettattivi tagħhom mis-servizz pubbliku. Robert Abela qal li fl-aħħar 5 snin kien hemm investiment ta' 500 miljun fid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi u fl-assigurazzjoni li s-servizzi diġitali jibqgħu għaddejjin. Qal il-gvern żietu tejjeb is-servizzi. Dwar il-qrati, qal li jemmen li bil-diġitalizzazzjoni se jtjib l-opera tas-settur bħal e-government u l-intelligenza artifiċjali, setturi kruċjali huwa qal. Anke jkun hemm differenza tanġibbli fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Tkellem dwar il-miri ambjentali u n-nota kif is-servizz pubbliku qed jibqa' ikun fuq quddiemnet il-qalba għal 250 vettura tal-elettriku, turi l-impenn li Malta tadotta politika carbon neutral, numru ta' dipartimenti ngħataw quality label, jiġifieri li laħqu numru ta' kriterji ta' efficienza, u għalhekk jingħata dan ir-rikonoxximent. Bħala pajjiż inħolqot ekonomija diġitali li benefikaw minna kemm is-settur pubbliku u dak privat. Il-Kummissarju tat-Taxxi Interni qal li kważi 1000 persuna rċevew żewġ ċekkijiet ta' reviżjoni tat-taxxa minn flok wieħed wara li kienu printjati ċekkijiet id-duplikati u mibgħuta biżball. Total ta' 952 ċekk kienu indirizzati lil persuni f'Marsa Xlokk u 48 lil persuni f'Żebbuġ. Il-Kummissarju qal li dawn se jiġu kkuntattjati bil-posta fejn jirċivu struzzjonijiet kif għandhom jirritornaw iċ-ċekkijiet żejda. Il-banek kienu informati u marfa biex ma jsarfux dawn iċ-ċekkijiet. Iċ-ċekkijiet varjaw minn 60 euro sa 140 euro. Dawn kienu tħabbru għal budget ta' din is-sena. Ġinawgurat investiment ġdid ta' 1.1 miljon euro CT scanner b'teknoloġija state of the art li jipprovdi ritratti ta' kwalità ħjar fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Il-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Ferm qal li dan jagħmilha possibbli biex id-dijanjosi tal-pazjenti tkun aktar preċiża u aktar malaj. L-apparat m'għandux biss benefiċċju għall-pazjenti, iżda wkoll għall-professjonisti tas-saħħa b'mod partikolari dawk li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Li mhux se jkollhom bżonn jibgħatu lill-pazjenti f'dipartiment ieħor biex isirilhom it-test, iżda jsir fl-emerġenza stess. Madwar 50 persuna kuljum jitlu fl-emerġenza għal CT scan. Fis-sena 2013 kienu saru 27,000 CT scan. Is-sena l-oħra dawn telgħu għal 55,000.